Am citit un raport al Uniunii Europene care spune că anual, numai în Europa, se risipesc peste 90 de tone de alimente. Nu mă întrebați cum au reușit să calculeze asta, nu-mi imaginez că o cântări gunoiul la fiecare. Cert este că una din cele mai mari risipe care se fac astăzi în lume este risipa de alimente. Gândiți-vă, de exemplu, dacă 90 de milioane de tone de alimente se risipesc numai în Europa, lărgiți scara și aveți imaginea ceea ce înseamnă această risipă. Nu mi-am propus astăzi să vorbesc despre o astfel de risipă, asta nu înseamnă că nu-i bine să fim atenți și să nu risipim hrana. Vreau însă astăzi să vorbim despre o altă risipă, mult mai păgubitoare, o risipă asupra căruia fiecare din noi putem să avem control. Risipa de timp. Pentru că, dragii mei, timpul este o resursă care ne este dată fiecăruia și spre deosebire de toate celelalte resurse sau bunuri pe care le avem la dispoziție, timpul este o binecuvântare aparte. De exemplu, nu poți stoca timpul. Nu poți să ai un container în care spun, măi, am prea multe ore în tinerețe, le țin pentru mai târziu. Nu poți împrumuta timpul, nu te duci niciunde la bancă, nu te duci la celălalt să spui, mai nu te supăra, am nevoie de 2 ore. Poți să-ți iei 2 ore libere, dar nu poți împrumuta. În plus, nimeni n-a reușit să oprească timpul. E adevărat că în sport există momente în care antrenorul face time-out. Dar, dragii mei, în realitate, timpul nu poate să fie oprit. E adevărat că sunt alte împrejurări, de exemplu, în care tot în sport se trage de timp, dar știi că timpul nu poate să fie lărgit. De aceea, e important să ne uităm astăzi la acest cuvânt al lui Dumnezeu și să învățăm cum anume să nu risipim timpul. Ne vom uita la un pasaj din Scriptură, un verset pe care dacă îl încep, sunt absolut convins că toți îl veți putea spune cu mine. Învață-ne să ne numărăm bine zilele. Întrebarea este, din ce cartea Scripturii am citat? Psalmul 90. Haideți să ne ridicăm, mulțumesc. Jenny se califică ca o bună continuatoare a fratelui Nicu Lascu. Bun, Psalmul 90. Haideți să stăm cu inimă deschisă. Este o rugăciune a lui Moise și o să vedem de ce e foarte interesant să o privim ca o rugăciune și mai ales scrisă de Moise. Psalmul 90. Doamne, Tu ai fost locul nostru de adăpost din neam în neam. Înainte ca să se fi născut munții și înainte ca să se fi făcut pământul și lumea, din veșnicie în veșnicie, Tu ești Dumnezeu. Tu întorci pe oameni în țărână și zici, întoarceți-vă fiii oamenilor. Căci înaintea Ta 1000 de ani sunt ca ziua de ieri care a trecut și ca o strajă din noapte. Îi mături ca un vis, dimineața sunt ca iarba care încolțește iarăși, înflorește dimineața și crește, iar seara este tăiată și se usucă. Noi suntem mistuiți de mânia Ta și îngroziți de urgia Ta. Tu pui înaintea Ta nelegiuirile noastre și scoți la lumina feței Tale păcatele noastre cele ascunse. Toate zilele noastre pierde urgia Ta, vedem cum ni se duc anii ca un sunet. Anii vieții noastre se ridică la 70 de ani, iar pentru cei mai tari la 80 de ani. Și lucru cu care se mândrește omul în timpul lor nu este decât trudă și durere, căci trece iute și noi zburăm. Dar cine ia seama la tăria mâniei Tale și la urgia Ta, așa cum se cuvine, ca să se teamă de Tine? Învață-ne să ne numărăm bine zilele, ca să căpătăm o inimă înțeleaptă. Întoarce-te, Doamne, până când zăbovești, ai milă de robii Tăi. Satură-ne în fiecare dimineață de bunătatea ta și toată viața noastră ne vom bucura și ne vom veseli. Înveselește-ne tot atâtea zile câte ne-ai smerit, tot atâția ani când am văzut nenorocirea. Să se arate robilor tăi lucrarea ta și slava ta fiilor lor. Fie peste noi bunăvoința Domnului Dumnezeului nostru și întărește lucrarea mâinilor noastre, da? Întărește lucrarea mâinilor noastre. Amin. Doamne, stăm și astăzi în fața acestui cuvânt și mă rog din toată inima ocazia aceasta să nu treacă pe lângă niciunul din noi fără ca să schimbăm ceea ce trebuie să schimbăm în felul în care ne investim timpul și practic ne investim viața. Mă rog astăzi, dincolo de cuvintele pe care cred că Tu mi le-ai pus pe inimă, mă rog ca Duhul Tău cel Sfânt să fie Cel care să lucreze în adunare. Atinge-te de fiecare inimă, folosește Scriptura, adevărul cuvântului Tău ca o sabie, mustră, ceartă, îndeamnă, mângâie și fă-ți desăvârșită lucrarea în fiecare suflet în parte. Amin. Vă rog să ocupați loc. E ciudat să vezi că psalmul acesta, scris sub forma unei rugăciuni, e scris de Moise și prima întrebare simplă pe care ți-o pui este: oare când l-a scris? Credeți că l-a scris în primii 40 de ani când studia și acumula cunoștințe în Egipt? Nu-i oare mai normal să te gândești că i-a scris în cei 40 de ani de monotonie în care cunoștințele deveniseră o amintire? Și în anii în care totul se petrecea, cum să spun, cu o monotonie extraordinară, te învârteai în fiecare zi după oile socrului tău. În timp ce te uiți la psalmul acesta, descoperi în versetul 12 că în rugăciunea sa David spune: învață-ne să ne numărăm bine zilele ca să căpătăm o inimă înțeleaptă. Am pornit la începutul anului uitându-ne la ceea ce înseamnă să-ți investești corect viața. Săptămâna trecută ne-am uitat la felul în care e important să îți investești corect tinerețea. Astăzi ne vom uita la felul în care trebuie să învățăm să ne investim corect timpul. Pentru că lecția mare pe care sper să o putem prinde cu toții la sfârșitul acestui ciclu este: tot ceea ce nu investim, risipim sau irosim. Tot ce nu investim, irosim. Astăzi ne uităm la această afirmație a lui Moise și suntem, dacă vreți, frământați de nenumărate întrebări. Mai întâi, de ce spune învață să ne numărăm bine zilele? Există și un mod greșit de a număra zilele. De ce să învăț să număr bine zilele? Probabil, și textul răspunde, ca să știu care sunt deciziile corecte, ca să știu ce fel de investiții trebuie să fac. Ei bine, astăzi vom căuta să răspundem la această întrebare. De ce Dumnezeu este cel mai calificat ca să ne învețe pe fiecare din noi să ne numărăm bine zilele? Uitați-vă, vă rog, că psalmul acesta, rugăciunea aceasta, nu începe cu câteva principii de administrare sau de management al timpului. Moise este cel care înseriază, învață-ne să ne numărăm bine zilele într-un context al unui psalm care vorbește în marea majoritate de Dumnezeul care trebuie să ne învețe. Așa că atunci când ne uităm la această rugăciune a lui Moise, vom căuta să descoperim împreună de ce Dumnezeu este cel mai calificat să ne învețe să ne numărăm bine zilele. Câteva răspunsuri. Dumnezeu este cel care cunoaște finalul zilelor noastre. Dumnezeu este cel care cunoaște ziua nașterii și ziua morții noastre. Cuvântul ne spune: tu întorci pe oameni în țărână și zici: întoarceți-vă, fiii oamenilor. Dragii mei, un adevăr fundamental pe care îl spune Scriptura este că Dumnezeu este Cel care cunoaște ziua nașterii și ziua morții fiecăruia din noi. Mai mult, Iov este Cel care spune, numărul zilelor noastre este fixat, nimeni nu-l poate trece. Nu-i așa că noi atunci când numărăm zilele, numărăm anii, e o chestiune de aritmetică. Ei 365 de zile într-un an, înmulțești cu numărul anilor și ai ajuns exact unde trebuie. Așa am ajuns să-mi calculez și eu zilele. Noi numărăm adăugând. Dar vă rog să rețineți, Dumnezeu numără scăzând. Știi că numărul anilor tăi e fixat? Știi că nu poți să treci cu nimic ziua morții? Dumnezeu e Cel care cunoaște finalul vieții noastre. Și în sine lucrul acesta ne sperie, pentru că, dragii mei, fiecare din noi, dacă vrem să vedem, să ne numărăm bine zilele, uite-te la ceas, dacă ai secundar, pentru un minut măcar, uite-te cum se învârte secundarul și îți spun, așa îți trece viața. Numărul zilelor tale este fixat. Și Dumnezeu este Cel care spune, întoarceți-vă. Nu e oare interesant să vezi că în vreme ce oamenii pot să se împotrivească lui Dumnezeu în cele mai multe moduri și într-o aroganță mereu, mereu crescândă, când Dumnezeu spune, întoarce-te în țărână, nimeni nu se poate împotrivi. Eclesiastul spune în capitolul 8, versetul 8, în lupta aceasta nu există scăpare. Dragii mei, sunt oameni care sfidează moartea, dar nici un om nu poate scăpa de moarte. Și este unul din adevărurile pe care trebuie să le luăm în considerare atunci când vrem să ne investim corect timpul. Dumnezeu n-a hotărât să ne spună care este numărul zilelor noastre. Asta ține de lucrurile ascunse care sunt ale lui Dumnezeu, dar Dumnezeu ne cunoaște finalul zilelor noastre și de aceea vrea să ne învețe pe fiecare din noi dacă recunoaștem că avem nevoie să fim învățați. Noi oamenii suntem blocați sau dacă vreți legați în timp, dependenți de timp. Ne uităm la ceas, mișcăm într-o parte în alta, tot ceea ce există în jurul nostru și tot ceea ce suntem noi e legat de timp. Îi întrebăm cât e ceasul, ne uităm cât mai este și așa mai departe. Îi întrebăm pe copii câți ani ai. Știți care trebuie să fie întrebarea corectă? Ce faci cu anii pe care mai ai? Am citit, de exemplu, despre un bunic care s-a dus la oraș și nepotul l-aștepta la gară, trebuiau să ia tramvaiul și când se uite la stația de tramvai, tramvaiul era deja în stație. Și nepotul i-a strigat bunicului, bunicule, haide să ne grăbim să prindem tramvaiul. Și când a urcat în tramvai, nepotul a spus satisfăcut, am câștigat 15 minute cu asta. Bătrânul s-a uitat la el și a spus, bun, și ce o să facem cu cele 15 minute pe care le-am câștigat? Dragii mei, întrebarea corectă nu este câți ani ai, ci întrebarea corectă ar trebui să fie ce faci cu anii pe care îi mai ai. Al doilea lucru pe care vreau să-l învățăm. Dumnezeu ne ceartă atunci când noi ne fălim în zilele noastre. Vă rog să rețineți, Dumnezeu ne ceartă atunci când noi ne fălim cu zilele noastre. Cuvântul spune în versetul 10, și lucru cu care, subliniați noastră, se mândrește omul. Dragii mei, este o realitate pe care o recunoaștem imediat fiecare din noi, această tendință de a ne făli. Proverbe 27:1 spune, nu te făli cu ziua de mâine, nu te făli. Că nu știi ce va aduce o zi. Dragii mei, este nebunie să te fălești cu ziua de mâine, după cum e nebunie să mă fălesc cu mașina lui altul din parcare. Imaginați-vă că v-a spune, domnule, am o mașină extraordinară și tot, oare care? Și aș spune, cea mai luxoasă mașină din parcare. Wow! Și când am plecat toți acasă, m-a zvedea că mă întorc înapoi la mașinuța mea. Mă, dar stai puțin. Dragii mei, e nebunie să te fălești cu ceva ce nu e a tău. Și ziua de mâine e a noastră? Nu. E a lui Dumnezeu. Dar oamenii au tendința să se fălească cu 1100 de lucruri în timpul vieții lor. Și uitați-vă, vă rog, la psalmist. Psalmistul spune, n-are rost să te fălești, e nebunie să te fălești, pentru că marile tale realizări sunt pe măsura unui firicel de iarbă care se dezvoltă, are o anumită frumusețe, are o floare și pe când ai savura-o în sfârșit... Uite, iată jos. Și, dragii mei, psalmistul are darul de a ne pune înainte această nebunie a noastră de a încerca să ne fălim. Este o vreme în care ne fălim cu frumusețea noastră. Este o altă vreme în care te fălești cu faima pe care o ai și o alta, poate, în care te fălești cu finanțele pe care le ai sau cu familia pe care o ai. Și psalmistul spune, nici una din aceste lucruri cu care avem tendința să ne fălim nu se merită. Pentru că orice demers pe care încerci să îl ai în această viață e sortit, dacă vrei, de șertăciuni. Viața trece așa de repede încât, indiferent în ce domeniu te-ai investi, pe când să te bucuri, s-a dus. Psalmistul compară trecerea vieții noastre, dacă vrei, cu o secundă, cu o strajă din zi sau din noapte, cu un sunet. Și prin toate aceste imagini vrea să ne arate că viața se scurge mai repede decât ne dăm noi seama. Luați exemplu și pentru cei care mai știu încă un pic de matematică, există o imagine pe care psalmistul o folosește. Căci înaintea ta 1000 de ani sunt ca o zi. Dacă 1000 de ani sunt ca o zi, cam cât înseamnă viața ta? Sau... spune psalmistul, nici măcar ca o zi, ca o strajă din noapte. Și psalmistul parcă se regrupează și spune, 3 ore, 4 ore maxim. Calculați ce înseamnă viața în comparație cu veșnicia. Și, dragii mei, din punctul acesta de vedere, Moise este cel care, exact ca și Solomon, ne spune, viața este atât de deșartă încât n-are rost să te cu nimic din realizările tale din viață. Viața fuge așa de repede încât nu se merită să te fălești cu ceva anume, nu se merită să te cheltui pentru ceva anume și cineva ar putea să spună, în cazul ăsta nu mai facem nimic. Vă rog însă să vă uitați la un lucru, că psalmistul spune, viața ta fuge așa de repede dacă o gândești separat de planul veșnic a lui Dumnezeu. Moise spune, dacă vrei să-ți gândești viața, nu ți-o gândi în scara timpului tău, 70-80 de ani, ci gândește-o din perspectiva unui Dumnezeu care este din veșnicia trecută în veșnicia viitoare. Orice demers al nostru în care încercăm să ne turnăm viața, să ne trăim viața, să ne fălim în viață cu ceva ce facem noi, separat de Dumnezeu, este deșertăciune. Dar psalmul ne lasă să întrezărim că ceea ce facem noi în această viață e important în măsura în care reușim să integrăm viața noastră în planul veșnic al lui Dumnezeu. Dacă lucrul cu care ne mândrim noi piere, uitați-vă că psalmul se încheie cu întărește lucrarea mâinilor noastre. Care e diferența? Păi diferența este în felul în care îți privești viața. Dacă o privești ruptă de Dumnezeu, Și dacă te uiți la anul nașterii și la anul morții și ai senzația că totul se învârte în jurul tău, totul e deșertăciune. Dacă pe de altă parte iei fracțiunea ta de secundă, ce înseamnă viața ta în comparație cu veșnicia, și o așezi exact acolo unde a rânduit-o Dumnezeu, în planul Lui, munca ta, munca mea, are dintr-o dată o altă semnificație. Al treilea adevăr pe care vreau să-l observăm, de ce Dumnezeu este calificat să ne învețe să ne numărăm bine zile, mai întâi pentru că cunoaște finalul. În al doilea rând, El este Cel care ne ceartă că nu-i înțelept să ne fălim cu ceva ce nu e a nostru. Dar în al treilea rând, vă rog să observați că Dumnezeu este Cel care ne confruntă cu fără de legile zilelor noastre. Tu pui înaintea ta nelegiuirile noastre și scoți la lumina feței tale păcatele noastre, cele ascunse. Dragii mei, dacă gândul că Dumnezeu cunoaște numărul zilelor noastre ne sperie, atunci adăugați la această teamă, la această spaimă, faptul că Dumnezeu cunoaște nu doar numărul zilelor noastre, ci Dumnezeu este Cel care cunoaște nelegiuirile din fiecare zi a vieții noastre. Ne sperie asta? Am folosit și folosesc exemplul vieții mele. Mi-am calculat, cel puțin până la data nașterii, am trăit 21.900 de zile, plus, dacă mai adăugăm cele de astăzi, scădem eventual anii bisex și așa mai departe, dar să zicem, 21.900 sunt zilele vieții mele. Să pun 3 păcate pe zi, 4? Trebuie să pun mai multe, cred că. Înmulțește-le cu numărul zilelor. Și înțelege că în calendarul lui Dumnezeu, în cărțile lui Dumnezeu, totul e scris acolo. Și când Scriptura spune numără-ți bine zilele, înțelege că le numeri până la momentul la care trebuie să stai cu viața ta și să dai socoteală înaintea lui Dumnezeu. Să știți că există mai multe modalități de a număra. V-am spus că noi numărăm adăugând, numărăm scăzând și așa mai departe. Ei, vă mai dau un exemplu. Numărarea zilelor poate să fie un demers plăcut sau unul înfricoșător, funcție de reperul pe care îl ai. Să vă dau un exemplu, practic două. Luați o fată care a intrat în anul nunții. Spune, wow! Mai am 5 luni și 20 de zile și o să fiu mireasă. Și nu e așa că îți numeri zilele cu o anumită bucurie pentru că spui, ah, o mai trecut una, încă una, încă una, mai am 30 de zile, 20 de zile, 5 zile, o zi. Gata. Băieților, ca să nu vi se pară că numai pe fetele am în vedere, îmi pare rău pentru cei care n-ați făcut armată, sincer îmi pare rău. Dar în armată, când intrai în ultima sută de zile, exista un acrostic pe care îl foloseam, AMR. Au mai rămas. Și erau, cel puțin la noi, în unitatea unde am făcut armata, la Lugoș, era un întreg ritual. Ne strângeam, cineva aducea un metru din ăla de croitorie, tăiam într-un mod extraordinar încă un centimetru, îl măturam frumos pe făraș și tot plutonul striga, au mai rămas? Și spuneam numărul de zile. Nu așa că e un mod de a număra extraordinar de plăcut, motivator. Spui, mă, mai am 30 de zile, nici nu mai contează, poate să facă ce vrea. Dar vă mai spun unul. Dacă te duci la medic și medicul îți spune, mai ai 6 luni de trăit, cum le numeri? Ca să nu vi se pară că sunt prea morbid, să știți că nu medicul trebuie să spună. O să vă dau un exemplu din Scriptură. Deschideți, vă rog, în Ieremia, capitolul 28. Dumnezeu s-a ridicat împotriva unui proroc pe care nu l-a trimis, căruia nu El i-a dat un mesaj. Numele lui este Hanani. Și vă rog să ascultați Ieremia, capitolul 28, versetul 16. De aceea așa vorbește Domnul. Iată, te izgonesc de pe pământ și vei muri chiar în anul acesta, căci cuvintele tale sunt o răzvrătire împotriva Domnului. Rog să vă imaginați cum a trăit Hanani și cum și-a numărat el zilele. N-avem niciun indiciu că Hanani ar fi luat în serios asta, pentru că dacă ar fi luat în serios, versetul următor ar fi trebuit să spună: și Hanani s-a pus cu fața la pământ, a plâns, exact așa cum făcuse Ezechia. Ascultați însă versetul următor. Și prorocul Hanania a murit chiar în anul acela, în luna a șaptea. El nu și-a numărat zilele. N-a luat în serios atenționarea Domnului. Vă rog să rețineți, ce ne spune Moise este că Dumnezeu ne va confrunta și ne confruntă cu fără de legile din toate zilele noastre. Asta ar trebui să ne sperie mai mult decât cel mai cumplit diagnostic de la medic. De aceea Moise spune: dar cine ia seama la tăria mâniei tale și la urgia ta, așa cum se cuvine? Niciunul nu e atât de înțelept încât să înțeleagă că Dumnezeu îl confruntă cu fără de legile din toate zilele lui. Dragii mei, aici este Evanghelia pe care vreau să o vedem. Da, Dumnezeu ne pune înainte fără de legile noastre, dar tot El este Cel care ne pune înainte Evanghelia și vrea să ne arate că El l-a trimis pe Fiul Lui în lumea noastră, l-a lăsat să trăiască în carne și oase, dar fără păcat. A venit ca să moară pentru păcatele fiecăruia din noi, pentru ca în moartea Lui toate fără de legile noastre să poată fi iertate. Cuvântul spune în versetul 3 al Psalmului 130: dacă ai păstra, Doamne, aducerea mintea nelegiuirilor, cine ar putea sta înaintea ta, Doamne? Dar la tine este iertare ca să fii de temut. Dragii mei, când Dumnezeu ne confruntă cu fără de legile zilelor noastre, ne confruntă ca să ne temem de El suficient încât să spunem: Doamne, vreau să mă împac cu Tine. Și vreau să recunosc că în jertfa Domnului Iisus Hristos ai șters fără de legile mele. Pentru că altfel, dragii mei, nu vă imaginați că o să răsfoim în ziua aceea înaintea Domnului zilele vieții noastre, așa cum răsfoim un album și o zis: băi, ce tânăr am fost acolo, măi, dar ce plăcut a fost călătoria aceea, măi, dar ce amintiri extraordinare, nu, dragii mei? Scriptura ne spune în Apocalipsa, capitolul 20, că oamenii vor fi judecați după faptele scrise în cărțile acelea. Și e limpede că nu o să există un moment în care să spui: mai păi fapta asta cu cealaltă se compensează, păi le trece Dumnezeu cumva că Dumnezeu e bun. Nu. Moise spune: sunt mistuit de gândul că Dumnezeu mă confruntă cu fără de legile din toate zilele vieții mele. De asta, după ce am cunoscut iertarea, după ce înțeleg că la Dumnezeu este iertare, ca să fii de temut, psalmul merge mai departe și spune: învață-mă. Dragii mei, Dumnezeu se califică să ne învețe să ne numărăm bine zilele, Pentru că Dumnezeu este Cel care ne confruntă cu fără de legile zilelor noastre. Și dacă ești în această postură, dacă tu nu știi că viața ta a fost curățită, albită în sângele Domnului Iisus Hristos, nici nu trebuie să mă mai asculți la următorul punct. Capitulează înaintea Lui. Și după ce El te obligă să te uiți la fără de legile tale, prin credință, uită-te la Fiul Lui. Și când te uiți prin credință la Fiul Lui, înțelegi că El a venit să moară pentru păcatele tale. Slavă Lui pentru asta! Un ultim gând. Dumnezeu se califică să ne învețe să ne numărăm bine zilele. Pentru că Dumnezeu este Cel care caută un folos din zilele vieții noastre. Demersul acesta nu este un demers care să satisfacă curiozitatea noastră. Măi, dacă vrei să-ți numeri bine zilele, bine, dacă vrei nu, Dumnezeu cu ale Lui, cu veșnicia Lui, tu cu viața ta și așa mai departe, nu. Vă rog să rețineți, ideea aceasta a-ți număra bine zilele are sens în momentul în care îți înțelegi viața, nu între anul nașterii și anul morții, ci îți înțelegi viața în veșnicia trecută și veșnicia viitoare a unui Dumnezeu care are un plan veșnic. Și pentru rațiuni pe care nu o să le putem pricepe, mă invită pe mine și te invită pe tine să-ți iei viața ta, secundele tale de viață în comparație cu veșnicia. Și să spui, Doamne, dacă le trăiesc eu într-un mod egoist, indiferent ce aș realiza în viață, e deșertăciune. Dar dacă îmi îngădui să ți le dau ție și să integrez în planul tău, atunci învață-mă cum să folosesc fiecare secundă pentru ca să o investesc în acest plan măreț. Câteva lucruri și încheiem. Când Dumnezeu vrea să te învețe, te învață primul principiu. Prioritățile tale determină capacitățile tale. Poate sună tehnic, dar o să mă explic. Prioritățile noastre determină capacitatea noastră. Viața noastră este, dacă vreți, și probabil că mulți vă aduceți aminte de această imagine a unui vas în care mereu adăugăm multe lucruri și de cele mai multe ori ne este viața plină de nimicuri. Și când în sfârșit vrem să punem anumite lucruri mai importante, descoperim că adăugând, la un moment dat recunoaștem că nu ne ajung 24 de ore. N-am trăit toți sentimentul acesta. Și, dragii mei, Dumnezeu se încăpățânează ca să nu-ți dea ție sau să-mi dea mie 24 de ore și jumătate sau 25 de ore după cum am avea nevoie în anumite momente. Nu. Dumnezeu a lăsat un principiu și principiul este acesta simplu. Prioritățile noastre determină capacitatea noastră. Dacă pui la început lucrurile importante la locul lor, vei descoperi uimit cât timp vei avea și pentru alte lucruri. Pe de altă parte, dacă nu pui lucrurile prioritare la locul lor, la un moment dat o să spui, mă sufoc. Nu mai îmi da absolut nimic de făcut pentru că și așa nu mi-ajunge timpul. Prioritățile noastre determină capacitatea noastră. Știți de ce ignorăm principiul acesta, deși cu mintea îl acceptăm? Pentru că ne este greu să ne uităm atent și să înțelegem că Dumnezeu merită să fie prioritatea numărul unu. Dacă am ști să-i spunem da lui Dumnezeu, ne-ar fi infinit mai ușor să spunem nu celorlalte lucruri. Îngăduiți-mi să repet. Dacă am ști să-i spunem da lui Dumnezeu, ne-ar fi infinit mai ușor să spunem nu celorlalte lucruri. Al doilea principiu. Perseverența e dovada credincioșiei. Rog să rețineți. Perseverența este dovada credincioșiei. Cu alte cuvinte, simplu, cine a fost credincios în lucrurile mici, va fi credincios și în lucruri mari. Viața e în așa fel făcută încât în lucrurile în care perseverăm, în alea progresăm. De câte ori cântă un copil la pian, m-ați auzit sublinind că e o mare lecție. Și îmi pare rău pentru orice copil care nu mai învață un instrument, pentru că a învăța un copil la un instrument, indiferent care, e cea mai bună modalitate prin care îl poți învăța câteva lecții de bază. Și lecția pe care vreau să o subliniez este lecția perseverenței. Un copil trebuie să persevereze dacă vrea să performeze. Știți de ce ne încăpățânăm și nu trăim principiul ăsta? Vă spun. Pentru că dacă n-am perseverat o zi, nu se vede. Până la urmă, nu-i mare scofală de dacă am repetat sau n-am repetat. Și dragii mei, până la urmă, nu se vede, nu e o cădere din har, nu se crapă cerul că tu nu citești o zi din Biblie. Nu, nu. Nu se întâmplă nimic dacă nu-ți pleci genunchiul în rugăciune în fiecare zi. Nu. Dar cumulat, lipsa ta de perseverență ajunge să te coste. Perseverența noastră, dragii mei, arată determinarea noastră, e dovada credincioșiei noastre. De aceea n-am să folosesc nici timpul de părtășie, nici frecvența la adunare, nici celelalte lucruri ce țin de disciplinele spirituale ca o formă de a ne mândri, nu. Ci doar ca o simplă modalitate prin care putem să perseverăm ca să ne dovedim credincioșia. Pentru că puțin câte puțin, azi un pic, mâine un pic, poi mâine un pic, fie adaugi, fie scazi în plan spiritual. Nu există altă șansă. Un al treilea principiu. Pasivitatea devine catastrofală. Vă rog să rețineți, pasivitatea noastră cu care ar trebui să schimb ceva, fără să facem nimic, devine catastrofală. De asta, dragii mei, în limbaj biblic, este nebun omul care știe ce ar trebui să facă și nu face. Pasivitatea devine catastrofală. Luați principiul acesta în tot ceea ce înseamnă viața. De exemplu, dacă ești părinte și știi că pruncii tăi trebuie să fie o prioritate, da, ai un soi de pasivitate, lasă că îi învață acolo la școală, la biserică, se mai învețe bună sa. N-am timp acum, trebuie să le cumpăr, nu tot el îmi cere anumite lucruri, și devii pasiv și nu investești. Te trezești la un moment dat că ai vrea să investești și copilul a fugit. Și tot câștigul pe care l-ai acumulat în lucruri fără importanță nu se poate compara cu catastrofa unei relații fracturate. Acum, dragii mei, dacă Dumnezeu se califică să ne învețe cum să ne numărăm bine zilele, El ne-ar spune fiecăruia simplu. Răscumpărați vremea, căci zilele sunt rele. Și am să închei cu asta. Dragii mei, Dumnezeu care cunoaște finalul vieții, Dumnezeu care ne ceartă atunci când ne fălim cu zilele noastre, Dumnezeu care ne confruntă cu fără de legile noastre, Dumnezeul care caută un folos de la zilele noastre, e Dumnezeul care ne spune fiecăruia simplu investește-ți fiecare secundă. Pentru că zilele sunt rele. De ce Apostolul Pavel pune această legătură? Investește, căci zilele sunt rele. Pentru că, dragii mei, nimic, dar absolut nimic, în ceea ce e în jurul nostru, nu ne încurajează să ne investim corect și biblic timpul. Nimic. Luați toate canalele de televiziune care pot să vă vină printr-un abonament sau altul, luați accesul nelimitat și viteza la internet și veți înțelege că, dincolo de beneficiile pe moment, toate acestea sunt mijloace de distragere a atenției, toate acestea sunt consumatoare de timp și toate acestea ne împiedică să investim corect timpul. Îți trebuie credință și ascultare de Dumnezeu. Să iei aminte și să-ți investești corect timpul. Amin. Haideți să ne ridicăm. Andreea are pregătit o cântare.